Și în această seară, prin îndurarea Domnului, suntem împreună adunați. Aș vrea să vă îndemn pe toți cei care sunteți aici să ne unim și la oaltă să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Am pe inimă să citesc din cartea profetului Isaia, de la capitolul 11, câteva versete, pentru încă o dată v-aș ruga să ne ridicăm cu respect înaintea Domnului, în a cinsti cuvântul Domnului. Deschideți împreună cu mine, dacă vreți, la pagina 691 și primele 5 versetele capitolului 11 le vom citi. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Toți știm că această profeție, dată cu circa 740-750 de ani mai devreme de a se împlini, s-a făcut referire prin ea la venirea Domnului Hristos, odrasla aceea din rădăcina lui David, care avea să fie și s-a născut. Și important este că, printre multe alte calități și trăsături nobile cu care avea să fie înzestrată, versetul 3 spune aici: plăcerea lui va fi frica de Domnul. Trăim în viață și sunt multe lucruri care ne plac și sunt multe lucruri care nu ne plac. În general, când înfăptuim ceva, înfăptuim din gama lucrurilor care ne plac. Și am vrea parcă toată viața să fie pentru noi o plăcere. Numai că plăcerea nu este întotdeauna cea mai bună. E posibil să avem plăceri, așa cum Dumnezeu are plăceri, plăceri sfinte, plăceri în lucruri serioase, ce merită continuate, cultivate și întreținute. S-ar putea, cum o vedea din Scripturi, să găsim plăceri care nu sunt din cele mai bune și pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să le evite, chiar dacă firii omenești iar place să le practice, să fie în ele. Noi, în seara aceasta, vedem că odrasla aceasta avea o plăcere specială. Și Biblia spune aici că de ceva ce ar generaliza plăcerea lui va fi frica de Domnul. Am pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre plăcere și eu m-am uitat înainte de asta în dicționarul explicativ al limbii române pentru a vedea cum este cuvântul acesta definit. Îmi place atunci când vorbesc de ceva și susțin un lucru să văd înțelesul lui în cuvintele românești clare care l-ar putea explica. Dicționarul explicativ al limbii române definește plăcerea în felul următor: starea efectivă fundamentală determinată de satisfacerea unor tendințe, a unor cerințe vitale, sentiment sau senzație de mulțumire, de bucurie, provocate de ceva care satisface gustul sau dorința noastră. Așa este denumită plăcerea. Spuneam, găsim plăcerea la Dumnezeu și găsim plăcerea la oameni. În Biblie am găsit mai multe locuri în care Scriptura ne spune care este plăcerea lui Dumnezeu. Am găsit locuri în care am găsit despre plăceri sfinte, plăceri care trebuie să încununeze și să trăiască omul credincios cu ele. Am găsit plăceri păcătoase care trebuie evitate de toți cei ce iubesc pe Dumnezeu și am găsit plăceri care nu sunt nici sfinte, nici păcătoase, care pot fi folositoare sau mai puțin folositoare, acceptate mai mult sau mai puțin, și acestea, atunci când sunt înfăptuite, după anumite criterii ar trebui controlate. Cu ajutorul Domnului în seara aceasta, ar vrea să învățăm din Scripturi despre aceste lucruri privitoare la plăceri. Și în primul rând, așa cum vă spuneam, să ne uităm la câteva locuri unde Biblia definește care este plăcerea lui Dumnezeu. Prima dată vreau să deschid în Cartea Psalmilor și la psalmul cu numărul 149 am găsit scris la versetul 4, căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Noi suntem ai Domnului prin creație și mai suntem odată a Lui prin răscumpărare. Am fost al lui Dumnezeu căci El ne-a creat, dar prin Adam neamul de oameni a căzut, despărțindu-se de Dumnezeu. A avut Dumnezeu plăcerea să ne readucă, să fim al Lui. Spunea odată cineva că un băițel a primit de la tatălui cadou o bărcuță și el s-a bucurat mult de ea. Se ducea cu ea pe un râuleț acolo unde putea merge, vâslea și era o mare încântare pentru el să-și petreacă din când în când timpul pe râu, bucurându-se de bărcuța lui. Odată a ancorat-o, dar a venit o apă mai mare în urma unor ploi, a smult locul acela de care era priponită bărcuța lui și dus a fost bărcuța lui de ape. N-a mai știut de ea, era așa de supărat. Dar cineva a găsit că ea a putut fi revândut într-un magazin la obiecte găsite și dacă n-a fost revindecată de nimeni, bărcuța era pusă de vânzare. A aflat de bărcuța aceea lui, a mers acolo și pentru că era așa de încântat că o regăsise, a plătit-o fără nici un pic de, știu eu, oprire, de a se împedeca la gândul acesta. A luat bărcuța și a strâns-o în brațe și zice el cu drag, bărcuța mea, tu ești a mea de două ori. Tu mi-ai fost dată mie și eu te-am cumpărat încă o dată. Noi suntem al lui Dumnezeu și pentru că suntem al lui Dumnezeu de două ori, suntem prin creație și suntem prin răscumpărare. Dumnezeu, proprietarul nostru, ne iubește și are plăcere de cei ce sunt și formează poporul său. Versetul ăsta spunea căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Măriți să fie Domnul! Aș vrea să mă rog lui Dumnezeu pentru mine, pentru casa mea, pentru frații pe care îi slujesc, pentru cei cu care slujim Domnului, cum suntem în seara aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem în poporul său, de care Domnului îi place. Nu-i plac cei cu inimă rea, nu-i plac cei ce au alte căi, dar cei ce sunt ai Lui și formează poporul Lui, Domnul are plăcere de ei. Biblia ne vorbește despre înțelepciune în Cartea Proverbe la capitolul 8 și în versetul 22 spune Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Înțelepciunea aceasta îl preînchipuie pe Domnul Hristos. La versetul 30 spune, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zile eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsându-mi plăcerea în fiii oamenilor. Iată, își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Dumnezeu iubește pe oamenii care se tem de el și are plăcere să-i sprijinească, să-i ajute, să-i salveze. Profetul vorbește despre regele Ezechia, profetul Isaia, în cartea sa. Și la capitolul 38 spune că omul acesta al lui Dumnezeu s-a îndreptat spre Domnul și a vorbit așa la versetul 16. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. O salvare care este un act al plăcerii lui Dumnezeu. Iubindu-ne pe noi, cei ce facem parte din poporul său, Domnul găsește plăcerea să aibă cu noi comunicare, să aibă părtășie, dar găsește plăcerea să ne ajute atunci când suntem în necaz. Omul acesta, cum știți bine, a primit un ultimatum. Dumnezeu îi vorbise, puneți casa în îndoială, că vei muri și nu vei mai trăi. Și profetul care a fost însărcinat să-i transmită mesajul, s-a întors și a plecat. Zice Biblia că era bolnav, în patul lui, nu se putea probabil duce în alte camere unde să stea de vorbă cu Dumnezeu în taină. S-a întors în patul lui cu fața la perete. Oamenii au nevoie de intimitate de multe ori în a vorbi lui Dumnezeu ceva pe care n-ar mai dori cei de lângă ei să-i audă. E foarte plăcută rugăciunea în comun și prin ea ne apropiem noi de Domnul și ne unim în acele multe lucruri care sunt comune adunării sau cauze, cum au fost prezentate aici în seara aceasta, când ne sprijinim unii pe alții rugându-ne și purtându-ne sarcinile. Dar Mântuitorul vorbea de nevoia părtășiei intime din odăiță, când zicea, încui ușa după tine, intră în odăița ta, aș spune eu, lasă-ți deoparte telefonul celular să nu fii deranjat, eventual scoate-l din priză pe cel de casă și acolo în intimitate vorbește Domnului tău ceea ce ai vrea să-i spui și tu să auzi și poate nimeni de lângă tine să nu mai audă. Poate-s lucruri privitoare la tine, poate-s lucruri privitoare la persoana dragă cu care ești căsătorit sau la vreunul din copii și poate că în prezența lor n-ai putea vorbi cu atâta dezvoltură și cu atâta dorință de salvare atunci când vezi că ceva poate nu-i tocmai în ordine și funcționează bine. Atunci tu cu Dumnezeul tău poți vorbi personal. E importantă rugăciunea de familie și trebuie să o consolidăm. E importantă părtășia când ne întâlnim unii cu alții în vreo casă și trebuie să ne închinăm Domnului. E frumoasă părtășia de la adunare ca cea din seara aceasta și altele în care ne întâlnim la rugăciune sau la slujba divină și ne rugăm. Dar baza tuturor pleacă de la relația directă pe care fiecare dintre noi poate să o aibă cu Domnul. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să cerceteze pe cei mai mulți dintre noi și în vremurile astea să ne facem timp pentru acest gen de rugăciune și de vorbire cu Dumnezeu. E o necesitate pentru noi și este o nevoie pentru relația noastră cu Domnul și pentru multe lucruri ce dorim a fi clarificate. Omului Dumnezeu s-a întors cu fața la perete, că atâta putea el. A vrut să vorbească Domnului. Nu știm cât de tare a vorbit, dar a vorbit cuvinte sincere și a plâns. Spune Biblia, a vărsat multe lacrimi. Domnul Dumnezeu din cer, care ascultă rugăciunea și nu e insensibil la necazurile și nevoile prin care trec oamenii, l-a întors pe profet din mijlocul curții și i-a spus, du-te înapoi, am alt mesaj față de primul. Spune omul acestuia că i-am ascultat rugăciunea, spune că am văzut lacrimile și spune că 15 ani mai adaug vieții lui. Iată-l aici plin de bucurie. Suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcerea să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Mărit să fie Dumnezeu! Avem un Dumnezeu care acționează nu numai prin porunci și legi, ci prin acțiuni de plăcere. De fapt, viața multora dintre oameni se derulează efectuând lucruri care ne plac. Păcătoșii fac păcatul că le place. Neprihăniții vin la adunare că le place. Găsesc plăcerea să se apropie de Domnul. Găsesc plăcerea părtășiei cu Scriptura. Găsesc plăcerea să facă lucruri frumoase. Domnul, în a Lui bunătate, are plăcere să ne mântuiască și să ne salveze. Mărit să fie numele Domnului. Despre plăcerea sa salvatoare, ni se mai vorbește în cartea profetului Ieremia, la capitolul 9, și spune versetul 24. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Mărit să fie Domn! Noi ne uităm într-o lume care are legea ei, justiția ei. Uneori se aplică, unii oameni spun că se aplică bine, alții spun că e greșit. Și noi de acolo ne uităm spre România și remarcăm că în ultimă vreme există un gen de a se face dreptate. Alți oameni spun, nu-i cel mai bun, alții spun, e foarte bun. Oamenii dau cu părere, unii spun una, unii spun alta. Noi știm un lucru, adevărata dreptate și justiție este în mâna lui Dumnezeu. Oamenii ar putea greși, oamenii ar putea exagera, oamenii ar putea ierta când nu trebuie, dar Dumnezeu spune, găsesc plăcerea să fac milă, dreptate și judecată pe pământ. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că în a lui îndurare și în a lui bunătate are plăcerea să facă ordine. Eu cred că lumea în care trăim noi nu e una scăpată din sub control și care merge doar în direcția pe care și-o propune. Eu cred încă deasupra tuturor este un Dumnezeu care are toată autoritatea. El are ultimul cuvânt și încă asupra istoriei oamenilor El poate vorbi și poate lucra. Mărit să fie numele Domnului. Biblia ne spune că plăcerea a Domnului este o relație sfântă și plăcută între părinți și copii. Dacă în seara aceasta sunt copii aici sau tineri, citiți pentru ei versetul 20 de la capitolul 3 din Cartea Coloseni. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Iată lucruri care plac lui Dumnezeu. Oamenii mântuiți, a face dreptate și judecată, a salva vieți, a ne ierta și a arunca păcatele noastre în urma sa, fără să-și aducă aminte de ele, dar îi place de o relație normală, care este într-o familie normală, unde copiii cu minți ascultă de părinții lor. Lucrul acesta place Domnului. Aș vrea să vă spun că Domnului place de cei ce îi împlinesc lucrarea și care îi sunt ascultători. Despre Domnul Iisus s-a profețit încă de multe ori. Spuneam, cartea lui Isaia e una care are profeții cu circa 740 de ani mai devreme. În 42, la versetul 1, spune așa, iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Domnul vorbea prin profet un lucru care încă nu se vedea cu ochi de carne, dar era o promisiune, alesul meu, în care își găsește plăcerea sufletul meu. Și au trecut ani și potrivit planului divin, alesul Domnului s-a întrupat și la vremea potrivită a ieșit în lucrare. Evanghelistul Matei ne spune că în două situații Domnul a confirmat că ăsta e robul lui în care își găsește plăcerea. Întâiași dată, în capitolul 3, la versetul 17 s-a spus, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Era ziua când Dumnezeirea se descoperea pentru noi în forma întreită. Mântuitorul în trup de om venise la botez la Ioan pentru a fi botezat. A ieșit afară din apă și Duhul Sfânt, în chipul unui porumbel, s-a așezat peste el. Iar din ceruri s-a auzit glasul Tatălui care îi făcea această mărturisire. Acesta e fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Robul despre care se profețise, cel ce avea să vină la împlinirea vremurilor în lume, acum venise, se maturizase, își începea lucrarea, era autorizat prin botez, introdus în fața mulțimii prin Ioan și Ioan spune la un moment dat, cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a spus, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se ca un porumbel, el este. Eu am văzut asta și am mărturisit, el e Fiul lui Dumnezeu. Un om cu credibilitate ca Ioan îl prezintă pe Domnul lucrare și după ce îl botează, Tatăl confirmă cu autoritate că persoana iubită în care Dumnezeu își găsește plăcerea era acolo. Atunci s-a descoperit Dumnezeu ca Tată, Dumnezeu ca Fiu prin Hristos, Dumnezeu Duhul Sfânt. Avem descoperirea Domnului pentru noi că Dumnezeul nostru e Tatăl, e Fiul și Duhul. În capitolul 17 are loc schimbarea la față pe munte a Domnului Iisus. Și Biblia spune că trei dintre ucenici erau în preajmă acolo. Versetul 5, pe când vorbea el încă, Iată că a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea mea. Și apare o recomandare sfântă valabilă și pentru noi azi. De el să ascultați. Mă bucur că avem pe cineva în care ne-am încrezut, care ne reprezintă, care ne-a mântuit, care mijlocește pentru noi și care are plăcerea să ne scoată din greutățile vieții, și acela căruia noi ne închinăm, ai Fiul Dumnezeului adevărat. Am avut în vizită la noi nu demult un frate indian. El locuiește în Seattle, în Statele Unite, se ocupă de o misiune și a venit și pe la noi. Noi am avut o discuție de a ne implica cu biserica în sprijinirea unor activități misionare de acolo. Și printre altele ne povestea el: poporul hindus trăiește împărțit în mintea lui și în credința lui în zeci de Dumnezei, de sute de Dumnezei, poate de mii de Dumnezei. Pentru ei, multe lucruri reprezintă Dumnezeu. Vaca e unul din cei mai mari și cinstiți Dumnezei ai țării. Mor de foame, turmele acopăr țara, dar dacă trece vaca pe drum și primul ministru al țării într-o mașină se oprește și de vaca nu vrea să treacă drumul, el nu poate să zorească, pentru că ea trebuie respectată, că e Dumnezeu. Șobolanul e Dumnezeu, maimuța e Dumnezeu și nu știu câte viețuitoare. Ce să mai vorbim de câte rătăciri și întunecare există. Azi avem așa o bucurie în suflet să mulțumim că noi știm unul singur ai Fiul Dumnezeului adevărat și acela e Hristos Iisus. Tatăl ni l-a descoperit nouă, l-am primit ca mântuitor și azi ni se spune tuturor: el e Fiul lui Dumnezeu în care Tatăl și-a găsit plăcerea. De el trebuie să ascultăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dumnezeu, care are plăcere pentru oameni, se bucură când oamenii îi slujesc, se bucură când oamenii îi aduc jertfe curate, îi place aceasta. Vreau să mă uit în Vechiul Testament la două situații. O să deschid la cartea din tâi, la Genesa, la capitolul 4, și citim aici versetul 4. Abel a dus și el o jertfă de mâncare din oile întinescute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și fața i s-a posomorât. Remarcați aici că cel Domnului cuvânt spune: Domnul a privit cu plăcere. Dar ceea ce rezultă, nu jertfa l-a încântat cel mai mult. Că nu avem un Dumnezeu care să fie cumpărat prin daruri. În Psalmul 50 spunea: mănânc eu carnea taurilor, beau eu sângele țapilor. Eu sunt un Dumnezeu care aș vrea să-mi aduci tu o jertfă printr-un act al mulțumirii și al recunoștinței. Știi drept, Domnului s-au adus jertfe de plăcut miros și cartea Deuteronom, ne spune, cartea Numeri, ne spune nouă aceasta și vreau să citesc la versetul 17 de la capitolul 18, partea a doua. Să le arzi grăsimea, aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Deci Domnul a avut jertfe care trebuiau mistuite și arse pentru el și atunci când se aduceau, erau socotite jertfe de un miros plăcut Domnului. Însă, așa cum remarcăm din capitolul 4, Domnului îi place în primul rând omul care aduce jertfa mai mult decât jertfa pe care o aduce. Tocmai de aceea, doi frați s-au înfățișat la jertfă, Abel a dus o jertfă și Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui, spunea versetul următor. S-a întristat Cain. Citim mai târziu, Cain era de la cel rău. Domnul se uită la noi când aducem jertfe și îi place jertfa. Și potrivit cuvântul care voi citi, suntem chemați să aducem Domnului jertfe. Dar nimeni nu trebuie să uite că nu-L cumpărăm pe Domnul prin jertfe, ci îl vom onora dacă atunci când ne aducem jertfa, noi trăim cu demnitate și un caracter frumos, așa cum îi place Lui. Întâiași dată, Domnul se va uita la tine care cânți și apoi la cântarea ta, la tine care te rogi și apoi la mijlocirea ta, la mine care predic și apoi la predica ce o aduc, la tot ce faci tu în dernicie și în orice act important e să te dărui tu întâi lui Dumnezeu, să fii ailul al lui. Domnul are plăcere de poporul său. Ești din poporul lui, îi place lui, jertfa ta îi va place în mod automat, pentru că Domnul se bucură de ce îi aduce copilul său. Haideți să ne uităm în epistola 1 a lui Petru, la capitolul 2, ne spune Biblia din prima epistolă, la versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Deci Domnul pune accentul, cine suntem noi? Și noi suntem o casă duhovnicească, o preoție sfântă. De aici, ca și preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iată-ne că Domnul dorește în primul rând să fim preoți sfințiți, oameni ce suntem ai Lui. Pavel spune oameni din casa lui Dumnezeu, oameni din poporul Lui și oamenii care sunt plăcuți. Și oamenii de care Domnul se bucură pot să aducă Domnului jertfe sfinte plăcute lui Dumnezeu. În capitolul 13 al cărții lui Epistola către Evrei, ni se spune la versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. De ce îi plac lui Dumnezeu? Are nevoie El de binefacerea mea? Are nevoie El de dărnicia mea? Dumnezeu nu are nevoie nici de euro, nici de dolari. Dar Domnul își iubește poporul. Și între cei care îi iubește, pe unii i-a îngăduit într-o anumită stare materială precară și pe alții i-a binecuvântat într-un mod special și poate că au mai mult decât le trebuie lor. Iov era unul dintre oamenii care îi spunea, binecuvântările lui celui nenorocit veneau peste mine. Dar la rândul lui, într-una din vorbiri spunea, celui șchiop a fost picior, celui orb a fost ochi, a fost aproape de cel în necaz. Domnul vrea să vadă că tu, cel care ai pricepere mai multă prin binecuvântarea și grija sa, îndemânare specială, capacitate managerială și faptul că poți să administrezi niște valori mai bine cât le-ar putea altul sau poate chiar le risipi. Domnul, pentru că iubește pe alții ce nu pot să facă ce ți-a dat ție să faci, atunci când tu faci binefacerea și dărnicia altora, să bucură că în mod indirect sunt ale Lui. Aduceți-vă aminte de capitolul 25 de la Matei, când spune Biblia, unii vor zice în acea zi, Doamne, când ți-am făcut noi aceste lucruri? Când ți-am dat hrană? Când te-am vizitat? Când am fost la spital sau la pușcărie? Și Mântuitorul spunea, când le-ați făcut la cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să știm a trăi în conformitate cu plăcerea sa. Domnului îi plac oamenii ce aparțin lui, îi plac oamenii ce îi slujesc și îi plac oamenii ce slujesc cu o inimă curată și a căror jertfe izvorăsc dintr-o profunzime sfântă care ia lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Am spus câteva locuri și am citit care ne arată despre plăceri ale lui Dumnezeu. Acum ar vrea să mă uit undeva în Scriptură la câteva locuri unde Biblia definește plăceri sfinte și nu păcătoase. Întâiași dată vreau să deschid în cartea omului lui Dumnezeu Iov. Și aici, în cartea lui Iov, la capitolul 34, într-un moment oarecumva de amărăciune, Iov vorbește cam așa la versetul 9, căci el a zis, nu-i folosește nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu. Era el dezamăgit, știți bine, dar până la urmă a tras concluzia că folosește omului. Era o vorbire într-un moment de cumpănă, de amar și neîmpliniri, care nu le înțelegea în perioada încercării. Dar accentul cade pe a pune plăcerea în Dumnezeu. Alt om din Biblie, pe care îl găsim autor al Psalmului 73, și el se numește Asaf, El declară la versetul 25-26, pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Dacă lumea oferă lucruri care aparent pot crea plăcere, el știe în ce anume să-și pună plăcerea. Și omul acesta, ca unul dintre cei ce vorbește frumos de Dumnezeu, prin psalmii care îi găsim în Scripturi, pe nimeni altul n-am în cer afară de tine și doar în tine îmi pune o plăcerea. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute și pe noi, să ne apropiem de Dumnezeu și să nu slujim doar dintr-o obligație umplută de o frică, pentru că vine vremea judecății și a pedepsei, ci să-L slujim dintr-o plăcere. Când cineva face lucruri din plăcere, nu le face împins. Odată, una din surorile mele în relație de căsătorie, încă până când se ajungă la căsătorie, a suferit un accident și a fost la o mână rănită profund și a trebuit să stea în spitalul din Botoșani. Logodnicul ei a stat câteva zile pe holul spitalului. Acolo nu avea niciun pat, ci doar era undeva, știu eu, o bancă. Și pe banca aceea vizitatorii puteau să stea. Se știa foarte bine atunci că dacă vrei să ai parte de servicii mai atent în spital, trebuia întotdeauna să ai la tine niște bani și începând cu femeia de serviciu și cu asistenta și cu medicul, trebuia peste tot să împarți ceva dacă voiai un tratament ca cineva să se ocupe de tine. Făceai serviciile acestea să fie bune dacă aveai cu ce le plăti. Dar băiatul ăsta, care era logodit cu sora mea, pentru că el o iubea, a stat acolo fără să-l plătească nimeni. Și când i-a spus, nu mai stai aici, Mihai, du-te acasă, lasă că o să mă descurc eu. Ce nu, eu o să stau aici. Și dimineața, că nu putea să-și peptine părul, el o ajuta. Și orice serviciu trebuia făcut, că nu putea sta în salon cu vreo 7-8 femei, câte mai era, nu era permis, sta în hol. Dar ori de câte ori un serviciu ce putea face să-l facă, l-aducea cu toată plăcerea, pentru că exista la mijloc iubirea, plăcerea de fata aceea, iubirea pentru ea. Când iubești pe cineva, nu întrebi cât costă serviciu, nimic nu-ți trece prin cap să primești ca o recompensă, ci totul te gândești la faptul, eu iubesc persoana, îmi place în preajma ei, vreau să fiu aici, vreau să-i fac bine. Domnul Dumnezeu ne-a mântuit pentru că îi place de noi. Mărit fie numele Domnului. Ție îți place de El? Eu mă rog din toată inima Dumnezeu să ne lege de cer într-un act de plăcere și noi să-L slujim cu o inimă curată, spunând din toată inima împreună cu Asaf, n-am plăcerea în nimeni, Doamne, decât în Tine, în lucrarea Ta, în căile Tale. Cuvântul Domnului spune la psalmul cu numărul 1, un lucru iarăși deosebit de important, l-am citit noi de multe ori, dar îl citesc și eu azi încă o dată. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Ar putea să aibă alte activități, bârfa, crevetirea, așezarea împreună cu cei răi, la tot ce înseamnă lucruri păcătoase. El nu le are pe acestea. Omul lui Dumnezeu, din psalm, autorul spune, ferice de el, el își găsește plăcerea în legea Domnului. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să nu iubești cuvântul Lui. Precum cuvântul Lui, un copil ce își ascultă mama și tata, îi ascultă sfatul. Asta e dovada că îl iubește pe părintele lui, îl ascultă. Degeaba îi spune cu cuvinte, mamă te iubesc, tată te iubesc. Și mama spune, du-te și du gunoiul. O, nu pot să fac, dar ce numai eu? Nu mai sunt în casă alții. Tu ai spus că mă iubești, dar te iubesc, mami. Ai putea crede că asta e iubire? Un copil întărât de care mereu tot îți întoarce vorba? Nu poți să iubești pe Dumnezeu și Sfânta Scriptură, cuvântul Lui, să nu-L iubești. Alt cuvânt din Psalmul 112 vorbește de asemenea frumos despre cuvintele iubirii și zice la versetul 1, lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Se teme de Domnul și are o mare plăcere pentru poruncile lui. Cuvântul Domnului spunea în Proverbe la 23:26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Când iubim pe Dumnezeu, iubim cuvântul lui și iubim căile lui. Căile pe care Domnul îngăduie uneori să mergem. Fraților, după mintea mea de om și după mintea dumneavoastră, nu ne-ar place niciodată să avem parte din suferință. Dar uneori, căile Domnului sunt pe acolo. Spunea Ezechia, suferințele mele erau spre mântuirea mea. Nu-i plăcut să stai într-un scaun cu rotile. Nu-i plăcut să fii într-un spa de spital. Am vizitat în urmă cu câțiva ani la Roma pe un băiat tânăr din prin județul Suceava, care nu mișca decât vorbea puțin. Era acolo și era o suferință cumplită. Am aflat că încă și acum e așa. Și câte alte necazuri nu sunt ale multor oameni. Dar dacă noi suntem al lui Dumnezeu, noi avem ochii îndreptați spre mai mult decât momentul trăirii de azi și găsim plăcerea în ce face Dumnezeu pentru noi. Voia lui pentru mine poate să fie într-o zi purtarea crucii într-un fel, pentru altul purtarea suferinței pentru un copil bolnav ce l-a îngăduit Dumnezeu în casa ta. Niciodată n-am avut în mintea mea că ar trebui să fiu prelucrat sau știu eu printr-un copil să fiu eu cercetat și inima să fie zdrobită. Dar în urmă cu mai mulți ani, cu 18, cum vă spuneam și altădată, am îngropat un copilaș care era unul din cei mai dragi, mai cuminți. Avea numai 4 ani, fără o lună. Și într-o perioadă foarte scurtă a avut loc un atac de leucemie galopantă și de la momentul internării în spital, 4 săptămâni mai târziu, tot într-o zi de duminică, l-am internat duminica și duminica 4 săptămâni mai târziu l-am înmormântat. Aș fi vrut să trăiască. Ar fi avut acum 22 de ani. Mă uit la toți ceilalți. Cum vă spuneam, cel mai mic e de 15. Sunt oameni mari. E bucuria mea ca tată, la 56 de ani, să văd niște băieți înalți, frumoși, care sunt lângă mine, sunt familia mea și tare mă bucur când sunt sănătoși și dacă le merge bine. Dar câteodată ne-i îngăduit să avem lângă noi unul pe care să-l privești cum moare și să nu-l poți ajuta. Și am văzut familii care au lângă ei unul sau una, cum se întâmplă cu una din fetele noastre, să aibă o fetiță de toată frumusețea, la vreo 9 anișori de acum, o fetiță drăguță, dar cu probleme de sănătate, de la vârsta de 6 luni în urma unei situații cu o temperatură peste limită, a făcut o convulsie și de acolo a rămas cu o problemă. A fost în Paris, că acolo locuiesc. Dacă aș fi putut ca tată, aș fi luat cu mâna durerea aceasta care a copilului meu și a noastră. Și aș fi vrut ca acest copil să fie normal ca tot ceilalți, să se bucure de viață. Dar nu întotdeauna căile Domnului sunt și căile noastre. De aceea spune Scriptura aici că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, nu te erigezi în judecător, că e simplu să-ți lași inima la un moment dat cotropită de ceva și să te uiți în jur și să spui, dar eu ce-am păcătuit, Doamne? Că la toți le merge bine, ba mai mă uit la unii care nu sunt chiar pocăiți și au de lucru, și au, Doamne, sănătate, și au o mașină bună, și au o casă frumoasă, și copiii sănătoși, și eu mă asigur să slujesc ție și mă năcăjesc, și la mine în familie copiii mei sunt bolnavi, sau poate au un handicap care îi va marca toată viața și vor ieși smeriți între oameni și nu se vor bucura ca ceilalți. De ce, Doamne? Ne-am putea certa, am putea face greșeli. Vreau să vă spun, acestea nu ajută cu nimic, dar pot agrava relația noastră cu Domnul și pot deschide o ușă satanei pentru a ne lovi inima, a ne strica mintea, a ne împetri și ajunge pe mai departe sub poveri nemângâiați, robiți și căzuți. Altceva este dacă vom pricepe calea Domnului și vom înțelege cuvântul acesta pe care îl mai citesc o dată. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căile Domnului, pe care El uneori le are a merge, sunt prin suferință, durere, dispreț, amar și umilință. Dar dacă sunt ale Lui și El merge înaintea ta pe acolo, mergi liniștit, pleacă-ți inima și mulțumește Lui Dumnezeu. Nu uita, starea ta și starea nepotei mele și starea care o are cineva, nu-i pentru veșnicie. Citim în Scripturi, Domnul va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Mărit să fie Domnul! Lumea în care trăim noi, perioada încercării tale, greutatea ce o purtăm e temporară, e limitată. Apocalipsa 21 zicea, iată, eu fac toate lucrurile noi și adevărate, mărit să fie Dumnezeu. Și acolo nu va fi nici moarte, nici plânset, nici invaliditate, nici necaz, nici suferință cumplită, nici boală incurabilă, nici niun fel, nici de altul. Până acolo însă avem de luptat, dar vrem să ajungem acolo. Și pentru că noi credem pe Domnul, e frumos și plăcut să accepți calea Lui, să accepți cuvântul Lui, să-L iubești pe El și să accepți planul Lui de lucrare. Dacă nu poți deodată să-i spui aceasta, încearcă contrar sentimentelor ce le ai și contrar rațiunii tale, dar în conformitate cu cuvântul să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Biblia spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumește pentru necazul care l-ai, pentru greutatea ta, pentru boala ta, pentru lipsurile tale. Mulțumește pentru că toate acestea sunt în atenția lui și încet, încet, inima ta se va umple de bucurie și vei spune atunci, găsesc plăcere în căile lui. Calea lui pentru mine înseamnă așa, mă las în mâna lui și știu un lucru, că până va veni să mă cheme acasă, sau va veni să ne ia pe toți, va fi mai greu, dar vom scăpa de aici. Fratele Hozan ne povestea într-o împrejurare că a vizitat pe o bătrânică, l-a slujit pe Dumnezeu și spre bătrânețe nu știu de ce, nu avem noi explicații, a lovit-o un cancer și a dorit mult să primească vindecarea, dar nu venea vindecarea. Și la un moment dat s-a împăcat cu gândul că drumul spre cer e pe aici și vorbea cu ea, cum spuneam, că vorbea David cu sufletul lui, încrede-te în Domnul. Și ea zicea cancerului, auzi, mă chinui tu acum și ți-ai permis să mușt fără milă din trupul meu. Pe unde mă întorc am tot dureri, vreau să mă odihnesc și tu nu mă lași. Vreau să mănânc ceva ce-mi place și nu mă lași. Unde mă întorc, mi-ai stricat frumusețea și viața, dar vreau să spun, viața ta nu-i lungă, în scurtă vreme voi muri. Atâta vei mușca din mine până se va cheltui viața mea, dar eu scap de tine și te las să mânci hoitul ăsta pe mai departe. Eu îi fi în brațele Domnului meu, care mă așteaptă să fiu pe veci a Lui, într-o nouă formă și binecuvântare cerească. Și bătrâna găsise mângâierea acest mare adevăr, tot ce e acum peste noi, ca stare din confort și greutate, ca necaz și umilință, totul trecător. Nu-i veșnic, că lumea nu-i veșnică, dar spunem și noi că Iov, cu toată inima, răscumpărătorul meu îi viu și se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea, mărit să fie Domnul. Dumnezeu să te ajute să-i pricep voia și să găsești plăcere în căile Lui. Dacă vei găsi plăcere în căile Lui, vei fi unul binecuvântat. Vei merge cu biruință, nu vei fi înfrânt și nu vei rămâne fără de ajutor. Domnul Dumnezeu te va sprijini și te va conduce cu îndurarea Lui. Aș vrea să vă spun că oamenii care îl iubesc pe Domnul și găsesc plăcere în căile Domnului, ei se bucură de alți oameni care la rândul lor iubesc pe Dumnezeu și au părtășia cu ei. Iată ce spunea Psalmul 16 cu versetul 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Am bucuria să vă spun tuturor că am călătorit în lume mult. În România, în anii din trecut, până a plecat în Nord America, în Europa, în multe țări, unde frații români au fost plecați înainte ca să ajung eu și s-au grupat în biserici și am vizitat, slujindu-le în măsură care Domnul m-a ajutat. În ultimii 10 ani, în Canada și America, vizitând pe frați și biserici. Vreau să vă spun că dacă ar fi să vă povestesc de necazuri, sunt multe. Dacă ar fi să vă povestesc de păcate și păcătoși, iar sunt. Dar vreau să vă spun că peste tot am găsit oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Și asta îmi dă bucuria că oriunde te-ai duce, în orice adunare, în orice familie, în orice localitate, oriunde pe pământ, sunt oameni care Biblia numește sfinți. Sfinții care sunt în țară. Oameni evlavioși, sunt plăcerea mea. Nu vă pierdeți cumpătul. Mai sunt oameni ce iubesc pe Dumnezeu cum iubiți și dumneavoastră. De aceea ne unim împreună cu toți și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute până la cap. Ați remarcat plăceri de-a lui Dumnezeu? Ați remarcat plăceri sfinte? Acum vreau să vă spun că nu insist mult, dar Biblia spune că sunt plăceri păcătoase. Iată ce zice cartea Proverbe, capitolul 2, la versetul 14. Care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate. Nu oricine face asta, ci oamenii speciali. Iată ce spunea Proverbe 10 cu 23. Pentru cel nebun e o plăcere să facă răul. Oameni care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, nu sunt oamenii cu minți, nu sunt oamenii ce-i plac Domnului, sunt oameni numiți în Scriptură nebuni. Îi poți întâlni în viață. Nu-ți face plăcerea, dar pregătește-te că la un moment dat s-ar putea să fii îngăduit să te întâlnești cu careva din ei. Mi-aduc aminte că eram la Botoșani în anii dinainte de Revoluție și lucram undeva la unitate cu foc continuu. Funcționa pe atunci o lege, decretul 400, care nu permitea niciuna dintre oameni să vină la serviciu consumând alcool sau să fi consumat alcool înainte de a intra în tura de serviciu. Cei mai mulți dintre oameni se păzeau. Alții, nu știu în ce împrejurări, n-au ținut cont, ispitiți probabil de una, de alta, ajungeau câteodată la serviciu și deodată, ca pe neobservate, apărea o mașină a poliției cu securitatea care răspundea de activitatea noastră de la CET și nu mai lua și fără multă judecată erau condamnați și făceau pușcărie. Și se întrebau toți colegii mei, mă, dar de unde au știut ce s-a întâmplat? Cele din urmă am aflat că era un portar și când intram noi la serviciu, treceam pe lângă el. Eu care n-am consumat băuturi alcoolice, nu eram problemă să fiu în atenția lor, că n-am consumat și nu consum. Și cât voi trăi, am nădejde că nu o să-mi trebuiască. Dar erau colegi de mei care, odată consumând ceva, odată apărea un miros. Și omul acela îi însemna el așa într-un mod discret, dădea telefon poliției. Într-o zi am aflat și eu că el face atâta rău, m-am apropiat de el și a zis, mă omule, acum hai să vorbesc eu cu tine. Nu-i problema mea, nu-i obiectul meu, nu eu sunt afectat de practica asta ta. Dar vezi că așa e de grea viața și așa de multe necazuri sunt pe capul oamenilor. Oare n-ai putea tu să faci bine și să nu mai faci rău la oameni? S-a uitat la mine și a rânjit așa un om plin cu răutate și a zis, auzi, nu vezi că în lumea asta dacă faci bine tot răuiesc? Ce să mai faci bine? Faci rău că tot iese rău. Rânjea. Și era un om cu plăcerea să facă rău. Am văzut de-a lungul timpului oameni, în Europa și în America, au bucuria să știe că îți pot face rău. Unii chiar mărșav și vicleni, se apropie de tine prefăcându-se că vor să-ți înțeleagă greutatea și că vor să știe cu ce te confrunți. Și după ce le-ai spus-o, poate cu sinceritate, ei dacă pot să-ți facă rău. M-am uitat la așa ceva și am zis, Doamne, ce plăcere prostească! Biblia spune că pentru nebun e plăcerea asta. Sunt alți oameni care găsesc plăcerea în altfel de păcate și Scriptura vorbea în epistola a doua a Apostolului Petru, la capitolul 2 și spune în versetul 13. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Le scapără ochii de preacurvie, nu se satură de păcătuit, momesurile din statornice, au inima deprinsă la locomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit frata fără de lege. Oamenii ăștia au umblat cândva pe calea dreaptă, așa spune Biblia, dar au părăsit calea cea dreaptă și au ajuns plini de spurcăciuni, de pofte senzuale, se ascund la mesele voastre de dragoste, nu le se satură gândind murdar și având tot felul de planuri necurate față de semeni și de cei din jurul lor. Sunt oameni care găsesc plăcerea în așa ceva. Alții găsesc plăcerea în a deturna adevărul din Scripturi. Vreau să deschid în capitolul 1 al cărții Galateni și să citim împreună cuvintele Apostolului Pavel. Caute oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Să o caut eu să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Deci, Evanghelia predicată trebuie să fie una care atunci când slujim cu ea, să placem Domnului și nu oamenilor. Dar iată ce spune în aceeași epistolă, la versetul 12 din capitolul 6. Tot ce umble după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferi prigonire pentru crucea lui Hristos. Oameni care umblă după plăcerea oamenilor. Au ei un comportament ca al lor. Pavel a vorbit lui Timotei în epistola a doua și a zis, versetul 3 din capitolul 4, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Deci în domeniul acesta există plăcere în viața unora să schimbe adevărul, să aducă altceva, să caute lucruri plăcute. Sunt biserici care continuă să păstreze Evanghelia. Sunt oameni care la un moment dat nu mai contează ce calitate are predica și ce învățătură are loc la amvon, ci pentru ei biserica e un loc al satisfacerii, al bucuriei și al glumilor. M-am uitat odată într-o vizită făcută unei persoane și vorbind cu ea, la un moment dat așa oare cumva ca o atitudine de răzvrătire. Ce frate, atâta condamnați pe cei ce au fan la biserică, adică bună dispoziție și râd de glume. Păi nu vezi cât e de amară viața? Unde să te mai bucuri? Acasă sunt necazuri, la serviciu necazuri? Păi de-aia merg eu la biserică, să am fan. Și sunt oameni care atunci când slujesc, sunt puși pe a căuta vorbe care aduc bună dispoziție, glume, povestiri de un fel de altul, toate se anime. Și de multe ori sunt adunări care se umplu cu oameni, pentru că râd cu gura până la urechi și crede că e bucuria și asta e satisfacția. E bucuria sau de așa ceva? Dacă Evanghelia care cheamă la sfințire, la evlavie și neprihănire predicată, aia nu-i pentru ei. Alea sunt rămase în urmă din România. Probabil sunt din prin zona Moldovei, Ardealului sau Olteniei, dar nu sunt pentru noi, care trăim în diaspora și care trăim într-o altă lume civilizată, cultă. Avem cultura poporilor din jur, exemplu pentru noi, și oamenii de multe ori se mângă în felul acesta. Cuvântul Domnului ne spune că și aici trebuie privit care-i plăcerea pe care ți-o alegi. Pot spune ca și omului Dumnezeu din Psalmul 73, cât pentru mine, fericirea mea e să mă apropii de Domnul sau vei căuta în curând o biserică care te va împlini de bucurie, pentru că are ea a schimba Evanghelia cea sfântă și curată în una a distracției, a glumelor, a divertismentului, a fanului, cum spun englezii sau americanii. Și aș vrea la final să spun că există pentru unii oameni plăcerea care nu-i bună, e păcătoasă și periculoasă, a arginților. Iată ce spune Psalmul 68, la unul din versete pe care vreau să-l citesc, versetul 30. Înspăimântată fiara din trestii, ceata taurilor cu vițearele popoarelor, calcă în picioare pe cei ce-și pun plăcerea în argint. Iubiți frați, toți suntem conștienți oameni. Banii sunt mijlocul prin care se derulează viața noastră pe pământ, și sunt un mijloc dorit de noi. Toți ne dorim să avem bani cu care să ne putem plăti cheltuielile și viața să se deruleze cât se poate de plăcut și de frumos. Asta e o realitate. Dar tot așa de bine, din Scripturi găsim că atunci când este o plăcere argintul și iubirea de bani cuprinde inima unui om, sunt riscuri mari ce duc la nenorocire și la pierdere. Iată ce spunea omul lui Dumnezeu Pavel vorbind în epistola către Timotei. Cei ce vor să se îmbogățească, capitolul 6, versetul 9, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Iubirea de arginți, dacă cuprinde inima cuiva, plăcerea în arginți, iubirea de bani, îi face pe oameni să calce peste adevăr, peste neprihănire, peste tot ce-i dumnezeiesc și asta primează. Și oamenii la un moment dat nu mai știu să spună nu când situația aceasta apare. Un om, un mare bancher al lumii, e întrebat odată de un ziarist, domnule, te rog să-mi spui dacă se poate, câți bani ar trebui să ai dumneata sau un om pentru a fi mulțumit? Și omul a dat un exemplu și a răspuns cam așa, un pic mai mult decât am eu. Avea Onassis, unul din bogații greci, că de el e vorba, s-a căsătorit cu văduva președintelui Kennedy, cu Jacqueline, Avea la vremea aceea o avere estimată printre cele mai mari ale oamenilor din lume. Și când ziaristul întreabă despre banii lui, spunea, un pic mai mult decât am eu. A murit și mare parte din bani nu i-a mai cheltuit, că n-a avut cum. Banii oricum rămân, dacă în iubirea de bani cuprinde inima omului, ea nu se poate sătura. Acolo îi primejdie, acolo îi nenorocire. Cei ce cad în forma aceasta, cad rău. Omul lui Dumnezeu încheie spunând, tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Fraților, spre încheiere vreau să vă spun că există plăceri care nu sunt nici sfinte, nu sunt nici păcătoase. Sunt efectiv plăceri. Am găsit-o una în Biblie și vreau să o citesc în auzul dumneavoastră de la Genesa, de la capitolul 2, versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, dar din pomii care sunt, după plăcere, poți să mănânci. Deci Dumnezeu ne-a dat o binecuvântare. Am auzit oameni care au zis, domnule, eu niciodată n-am plăcerea să mănânc ceva. Dar cum mănânci? De silă și pentru că știu că dacă nu mănânc, mă îmbolnăvesc. Ei, poate nu sunt așa de mulți ăștia. Alții, care sunt probabil ca mine, au plăcerea să mănânce. Și când se uită la o mâncare, poate mici excepții. Pentru mine fructele de mare nu-mi creează o plăcere specială. Dar alealte care sunt așa întâlnite în toate zilele în magazin, sunt o plăcere să le văd. Așa sunt eu. Și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat harul să mă bucur de ele. Odată m-am dus la tata meu, avea aproape 80 de ani. Și tata suferea de o boală, cum suferă oamenii bătrâni. Și m-am dus la el, ducându-i câte ceva din ce știam eu, că îi place lui. Și am luat și una și alta. Să uite bătrânul la el și zice, măi băiete, și asta e o deșertăciune. Când ești tânăr și îți plac și vrea să le mănânci, nu te înduri. Ori îți faci casa, ori ai copii și trebuie să-i porți prin școli și ajungi la bătrânețe, să le dai degeaba, te uiți la ele și nu-ți mai plac. Și am făcut ochii mari și m-am gândit să le mănânc când îmi plac. Și încă le mai mănânc. Până ajunge la vârsta lui tata, mai am un pic, cum era el atunci, că lucrurile astea nu mi-au mai place. Domnul ne-a dat voie să mâncăm după plăcere din pomii grădinii. Dumnezeu ne-a dat voie să ne bucurăm de viață. Iată ce spune cartea profetului, cartea lui Eclesiastul, capitolul 12. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții, până nu vin zilele cerelele și până nu se apropie anii, când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Deci sunt anumite plăceri reale de Dumnezeu așezate și tocmai de aceea unii oameni se căsătoresc. Unii oameni ating anumite nivele profesionale, pentru că le place o muncă, le place ceva. Adu-ți aminte de Dumnezeu până n-ajungi la vârsta aia când nu mai ai nicio plăcere. Spunea în versetul 7 din capitolul 11, dulce lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. E plăcut să mergi în natură. În capitolul 1 spune, ochiul nu se mai satură să privească. Îl găsim pe Ozia, un împărat care avea profesional o anumită plăcere. Cartea 2 Cronici, capitolul 26, spune, a zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme și vii în câmpie, și plugari și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului, plăceri profesionale, plăceri care constau în anumite hobby-uri, pescuitul de pildă. Avem în biserică mulți frați pescari în Canada. Când am vizitat prima dată Canada, n-am știut care așa mulți pescari. Și eram pentru o lună jumătate în vizită și le-am povestit ceva în predică, că îmi place peștele cu mămăliguță și usturoi. Care cum m-a chemat la el la masă, pește, mămăligă și usturoi. Până mi s-a urcat usturoiul deasupra nasului și pufnea pe nerdi acum. Atâta pește am putut mânca, că avem așa mulți pescari pe la noi. Hobby-urile nu sunt păcătoase, dar veți remarca că plăcerile astea care sunt și care le găsim necondamnate ca rele și nepuse pe lista celor sfinte, pot fi utile sau mai puțin utile. Și aici e domeniul în care noi ar trebui să controlăm plăcerile pe care le avem. Că la un moment dat vorbeau doi oameni, am auzit și eu vorba asta, era duminică dimineața și amândoi, după hobby-ul lor, la pescuit. Și unul îi spune lui celălalt, auzi mă, nu trebuia să fim la ora asta la pescuit, mă, că e adunare. oricum nu mă duceam azi la adunare, că e bolnavă nevastă-mea. Deci la pescuit nu a fost problemă că era bolnavă, dar la adunare era problemă, nu venea, că nevastă-i bolnavă. Anumite hobby-uri care la un moment dat strică, trebuie să le controlez după niște principii. Și acum, chiar la încheiere, vreau să deschid în Scriptură împreună cu dumneavoastră, în Cartea Corinteni, capitolul 1. Avem un principiu al utilității. Și auziți ce spune Biblia la versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Sunt lucruri îngăduite, care nu sunt puse pe lista condamnabililor, nici a permisiunilor, dar sunt îngăduite, poate, undeva. Dar lucrurile astea sunt folositoare, gândește-te, a le folosit des și repetat, te ajută, ăsta e un principiu care te va ajuta să gândești, mă, e bună asta, e bună cealaltă, îmi place asta și îmi place cealaltă, dar îmi folosește cu ceva? S-ar putea într-o zi să nu-mi folosească. Dacă îmi folosește, în ce măsură îmi folosește? Apoi, mai este o problemă, problema dependenței. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Aici este o problemă. Deci, utilitatea, dar este problema dependenței. Eu personal îmi place să beau o cafea și o fac asta nu de foarte multe ori, dar dimineața, de regulă, în ziua când nu postez, beau o cafea. Am văzut oameni care dacă nu beau cafea nu pot posti și asta m-a surprins pe mine. Când un om îmi spune odată mie, frate, eu am așa îngăduință, când sunt ziua de post, bei cafea, beau cafea. Mă, dar cum de aia așa? Nu pot, frate. Am probleme cu tensiunea, am cu nu știu ce, am cu nu știu ce. Aflu într-o bună zi că din plăcerile lui prea multe, la un moment dat nu au mai fost utile și plăcerile lui au adus necazuri. Ajunge la medic cu o problemă a inimii. Și una din lucruri care îi spune doctorul, dumneatale, niciodată nu mai bea cafea. Domn doctor, dar nu pot fără ea. Învață-te să poți, că dacă nu, inima o să-ți facă mai mari probleme și necazuri sunt mai multe. Și m-am întâlnit cu el mai târziu. Mai bei cafea? Nu mai beau. Dar de ce nu mai bei? Că tu nu puteai nici să postești fără cafea. Acum pot. Sunt așa de multe lucruri care în viață le putem face, dar de multe ori ne place să nu le facem. Găsim noi că e bine pentru noi așa. De-aia mai spun, controlăm lucrurile care ne plac cu principiul utilității. Sunt necesare, ne trebuie. Al doilea, lucrul ăsta, dacă azi și mâine îl voi repeta, nu cumva mă va stăpâni? Nu cumva va fi în capul meu oricându-se ca o robie? Păi, zice unul, mă, eu nu pot, mă. Dacă e meci în Liga Campionilor, să fie nu știu ce invitat la noi la adunare, că de regulă meciul ăsta se joacă marți seara și miercuri seara. Păi eu miercuri seara rămân acasă, dar de ce? Îmi place, mă. Păi când văd eu cum joacă Barça, când văd eu el clasicul când se joacă cu Real Madrid, când văd eu aia și când văd aia, măi omule, nu fi rău că ai văzut un meci de fotbal, dar dacă meciul de fotbal îți ia părtășia adunării, apoi vreau să spun că e foarte rău. Acea plăcere poate deveni dintr-una aparent una nevinovată, într-una condamnabilă, pentru că ea creează o dependență de ceva. Jocurile electronice creează dependență la oameni. A rămas mirat să aud un om care l-am cunoscut din România, să-mi spun un cumnat de-a lui că a ajuns în America, pleca la lucru și fugea la un joc de ăsta care era mecanic la început, nici măcar electronic. Nu mai vine acasă până seara, împrumuta bani de la care trecea întâmplător pe acolo și îl dădea la bambuliciul acolo să se joace. Om la 30 de ani, prorocea odată, l-am cunoscut, eram copil și el venise pe la noi la adunare în zona aceea și era un proroc. A ajuns un om de nimic, pentru că niște lucruri aparent banale au început să pună stăpânirea asupra lui. Apoi nu mai spun de altele păcătoase care pun stăpânire. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Și al treilea principiu îl citim de la 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul acesta al construirii, al eficienței, este eficient acest lucru? Fraților, aș vrea să închei citind un singur verset din Cartea Romani, capitolul 7. Și omul lui Dumnezeu Pavel face o afirmație tare frumoasă. Versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege. Se luptă împotriva legii primite din mintea mea și mă ține rob a păcatului care este în mădularele mele. Fiecare din noi, potrivit declarației lui Pavel, este în același timp persoana lăuntrică, spirituală și persoana firească. după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. În mădularele mele văd înscris o altă lege. Acum, plăcerea va fi dictată de cine e mai tare, omul spiritual sau omul firesc, din aceeași persoană. Nu spun dintre adunare. Odată la o biserică, undeva acolo în Nord America, urma să fie o alegere. Și erau doi frați. Unul, aparent mai pocăit, nu știu dacă chiar mai pocăit, dar mai conservator, sigur. Unul, și el zis pocăit, dar mai liber. Și ăla mai conservator spune adunării în ziua aceea: azi aveți să alegeți între un om firesc și un om spiritual. Acum, frații au bănuit la cine se face referirea. Conservatorul credea că el e spiritualul și că celălalt firesc e firescul. Dar un frate din adunare se ridică: frate, dar lămurește-ne până la capăt ca să pricepem toți care e cel duhovnicesc și care e cel firesc, ca să știm cum să alegem. Lui greu a fost să spună că cel duhovnicesc sunt eu. Nu a putut spune, eu trebuie să tacă. Eu a fost și greu să spună că celălalt îl cheamă așa, că îl jignea pe om. Nu mai putut da răspunsul. Dar eu nu vreau să vă spun că doi oameni sunt firești, unul lângă altul, ci spun de aceeași persoană, eu și dumneata. În noi sunt două legi, spune Pavel, două persoane. Omul din lăuntru, după el îmi plac lucrurile spirituale, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd o lege în mădularele mele înclinată împotriva omului lăuntric și asta vrea să mă țină rob. Cine stăpânește în viața dumitale? Ăla va dicta lista cu plăceri. Dacă ești un om spiritual, o să-ți placă legea Domnului, o să-ți placă părtășia cu robii Domnului, cu al Domnului cuvânt și o să accepți hotărârea Lui pentru viață în ceea ce înseamnă căile Domnului, chiar dacă sunt grele. Dar vei merge pe ele, că vei avea conștiința că Domnul pentru tine a rânduit drumul pe acolo. Dacă vei fi un om firesc și va dicta dinăuntru tău altcineva, plăcerile tale o să fie cu totul firești. Probabil cele din jur, care nu sunt așa de păcătoase, nu o să mai la băut și nici la curvie, dar astea care sunt de divertisment, de ocupat timpul, ele te pot ține departe de adunare, te pot ține departe de rugăciune, te pot ține departe de părtășia cu Scriptura, departe de tot ce e înălțător. Doresc din toată inima Dumnezeu din cer să binecuvânte toată adunarea și să ne ajute, nu uitați, viața se derulează la cei mai mulți după ce ne place, cu plăcere înfăptând lucrurile care ne cad bine. Acum, dacă ne cad bine cele spirituale, ferice de noi. Așa spune Biblia, ferice de omul care se teme de Domnul și are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Vai de cei ce iubesc altceva ce nu trebuie. În nădejdea că tot cei ce iubesc pe Domnul l-au iubit pe mai departe, eu vă salut cu drag și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă opresc aici. Mâine noi vom călători și spuneam fratelui Slibuț și spun și vouă, la rugăciunea finală, dacă vreți, să ne ajutați cu o rugăciune ca Domnul Dumnezeu să ne ocrotească în călătoria ce mâine o vom face. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor să vă placă sfatul Domnului. Zicea Daniel lui Nebucadnețar: placă-ți sfatul Domnului și pune capăt tuturor păcatelor. Și atunci Domnul va fi plăcerea ta, azi și în veșnicie. Amin.